Hai, namaku Timot. Kali ini aku mau menceritakan cerita yang dialamin sama keluargaku sendiri. Jadi ceritanya ini tahun ini dimana waktu pas Lebaran aku punya keluarga itu tuh bisa dibilang paguyuban atau deket banget kayak gitu. Nah, adik-adik dari mamahku kebetulan mayoritas tinggalnya di luar kota. Dan ada satu yang cukup deket banget sama keluargaku, keluarga inti, karena rumahnya tuh gak terlalu jauh. Nah, saking deketnya, sampai-sampai kita, maksudnya ponakannya tantaku ini, sering juga diajak ke keluarga dari om aku, which is suaminya tanteku. Nah, kebetulan mertua dari tanteku ini rumahnya di Bandung. Nah, beberapa kali aku suka diajak ke sana. Dan kebetulan mertua dari tanteku ini kita biasa manggilnya Mama D karena posisinya tuh aku kayak cucunya. Nah, karena kita deket jadi aku juga gak apa-apa manggil Mama D gitu. Dan cerita ini dialamin sama keluargaku itu, tanteku. Dan keluarganya dari kakak ipar dari tanteku. Singkat cerita, jadi kemarin pas Lebaran, tanteku itu berkunjung kan ke Bandung, rumahnya Mama D. Tapi pas udah pulang dari sana, tanteku silaturahmi ke rumah. Dan akhirnya ceritalah tanteku di sini. Waktu itu aku sempat ketemu sama Mama D udah beberapa tahun yang lalu. Dan Mama D tuh orangnya gancang banget. Jalannya tuh masih sehat banget, diajak ngobrol asik banget. Padahal umurnya tuh udah almost 90-an gitu, kebayang gak? Tapi masih yang cantik, parasnya tuh masih enak dilihat gitu. Terus beberapa hari yang lalu, tanteku akhirnya cerita, Mama D udah meninggal gitu. Sedih sih gitu, tapi ternyata yang lebih sedih adalah pada saat tanteku tuh bercerita kayak gini. Jadi tanteku ini dan keluarga dari suaminya adalah keluarga yang cukup terkenal akan kedekatannya dengan dunia mistis kayak gitu. Dan bertahun-tahun Mama D itu dijadikan semacam apa ya, bisa dibilang semacam tumbal, kayak dijadiin tempat atau sebagai mediator dari segala ritual dari keluarganya. Nah, suatu hari Mama D ini bilang sama kakaknya om aku, which is kayak anak pertama gitu, disuruh ngumpul-ngumpulin anak-anaknya atau adik-adiknya untuk berkumpul di rumah Mama D. Sampai akhirnya si budeku ini manggil adik-adiknya dan mereka berkumpul di rumah Mama D. Dan di situ Mama D bilang kalau aku udah capek, katanya kayak gitu. Aku mau hidup sesuai dengan wayahku aja. Aku mau hidup sebagaimana orang seusiaku hidup, kayak gitu. Dan ini adik-adiknya dan anak-anaknya Mama D, maksudnya Mama apa, kayak gitu. Tolong kamu panggilin orang-orang pinter. Dan kalian semua harus ngumpul karena kalian salah satu faktor juga untuk aku bisa sembuh dari ini semua gitu. Maksud Mama D gimana sih gitu? Ya pokoknya aku mau hidup sesuai dengan wayahku aja, sesuai dengan umurku, katanya gitu. Ya udah, akhirnya mereka berunding bagaimana baiknya, karena kebetulan mereka keluarga yang punya keturunan tanda kutip, keturunan mistis kayak gitu. Akhirnya mereka berpikiran udahlah kita aja lah mah yang sembuhin mama kayak gitu. Ya udah kalau kalian mau. Nah, akhirnya malam itu juga Mama D dibawa ke satu ruangan di rumah Mama D yang jarang dihuni dan di situ disiapin kasur di bawah lantai. Dan kebetulan om aku ini notabene anak paling bungsu dan laki-laki. Jadi apa ya, tanda kutip lah kekuatannya paling besar gitu dibanding kakak-kakaknya. Nah, Mulailah ritual itu, om aku pegang tangannya mama deh sambil baca-baca. Dan itu posisinya sambil berdiri. Pas om aku baca-bacain doa itu, plek! Tiba-tiba mama deh langsung lemes, selemes-lemesnya jatuh ke kasur. Dan itu langsung kayak ditanya, mama deh nggak apa-apa gitu, mama nggak apa-apa. Gak apa-apa, aku pusing, aku butuh kursi roda, kayak gitu. Nah, jadi semenjak itulah Mama Ade jadi pakai kursi roda. Semenjak pakai kursi roda, kakaknya om aku yang tinggal bareng sama Mama Ade nyiapin kayak semacam lonceng gitu untuk Mama Ade tinggal di kamar. Nah, suatu hari ini kalau nggak salah Kamis malam, Mama Ade bilang sama kakaknya om aku mau keluar dari kamar sebentar, anterin, katanya gitu. Mau ngapain gitu, aku mau marah-marah, katanya kayak gitu. Dan akhirnya marah-marah apa gitu, udah pokoknya aku mau keluar. Nah, diajaklah keluar dari kamar, dan buat yang belum paham, jadi di rumah Mama D itu di depan kamarnya itu kayak ada semacam ruang tamu, dan itu di dindingnya banyak kayak lukisan-lukisan leluhur kayak gitu. Nah, dikiranya bude aku kan, Mama De tuh mau marah-marah apa, ngedumel gitu, bosan di kamar segala macam. Nggak taunya Mama De mau minta dikelilingin ke ruang itu sambil ngomel-ngomel ke semua foto-foto yang ada di leluhur itu. Aku nggak tahu dia tepatnya ngomong kayak gimana pakai bahasa Sunda, tapi tanteku bilang itu intinya kayak brengsek kalian semua, sambil nunjuk-nunjuk kayak gitu pakai bahasa Sunda. Gara-gara kalian hidup aku tuh menderita, seumur hidup aku, hidupku jadi penuh dengan kepalsuan, aku capek gitu. Pokoknya intinya marah-marah kayak gara-gara kalian semua hidup aku jadi menderita kayak gitu. Nah, sampai akhirnya bude aku bilang kan kayak, loh ya udah-udah mah, udah-udah, kirain mau marah karena bosen di kamar kan. Terus akhirnya ya udah aku udah mau istirahat lagi, kata mama dia gitu. Diajak ke kamar lagi. Yang penting aku sudah meluapkan emosiku selama ini. Aku terserah mau kayak gimana nasib aku abis marah-marah, katanya kayak gitu. Udah ditaruhlah sama bude aku ke kamar lagi. Kursi rodanya ditaruh di dekat kasur, loncengnya ditaruh lagi di meja di sebelah kamarnya, kasurnya Mama De ditidurin lagi. Nah, udah selesai, bude aku keluar. Pas banget malam Jumat menuju dini hari, tiba-tiba itu lonceng kencang banget, neng dari kamarnya Mama De. Terus bude aku udah mau tidur, tapi kayak samar-samar denger suara lonceng, kayaknya mama dia manggil nih gitu kan. Pas bener, pas mama bude aku ngedeket ke kamar mama dia, itu suara lonceng makin kencang. Akhirnya bude aku lari langsung buka pintu, dan pas lagi ceklek, itu pintunya kekunci, dan itu aneh banget. Terus akhirnya diceklek-ceklek terus tuh masih kekunci, dan akhirnya mah mama kayak gitu kan. Mah, suara loncengnya tuh terus-terusan bunyi. Neng. Sampai akhirnya bude aku tuh ngedengerin lewat depan pintu. Dan ternyata ada suara kayak gedebak, gedebuk, gedebak, gedebuk gitu. Kayak ngek-ngek gitu. Kayak ada suara kasurnya tuh kayak berisik banget gitu. Gedebak, gedebuk, gedebak. Lah, bude aku kan panik kan. Langsung kayak yang, mah, mama gitu. Dicekek-cekek tuh nggak bisa. Nggak bisa dibuka gitu. Akhirnya dia diam aja di depan pintu sampai akhirnya beberapa menit kemudian dia dengerin baik-baik gitu. Ternyata akhirnya berhenti suara itu. Terus akhirnya pas bude aku buka pintu karena suara udah tenang, ternyata pas dilihat tuh mama de posisinya gak berubah. Dan kasurnya pun rapi, kursi roda juga gak berubah posisi, masih sama seperti semula. Dan loncengnya pun tetap di posisi yang sama, di meja sebelah kasur Mama De. Dan karena budeku ngeliatnya kayak gak ada apa-apa, oh apa mungkin aku mimpi atau mungkin aku halusinasi gitu. Jadi akhirnya ditinggallah Mama De, pintunya ditutup lagi, dilihatnya cuma dari luar depan kamar kayak gitu. Nah, keesokan harinya budeku mau kasih sarapan ke kamar Mama deh. Pas dibuka pintu, kok kursi roda posisinya tuh udah ngarah ke jendela kayak gitu. Dan posisi Mama deh masih di atas kasur, posisi lonceng juga tidak berubah kayak gitu. Di situ budeku sempat berpikir sih siapa yang pindahin kursi roda kayak gitu kan. Tapi dia cuek-cuek aja karena udah berpikiran, oh yaudahlah yang penting mau ngasih sarapan dulu ke Mama Ade. Pas Bude aku ngasih makan ke Mama Ade, di situ Bude aku kaget, sekaget-kagetnya ngelihat Mama Ade mukanya babak belur. Mukanya sini biru kayak bonyok gitu. Terus kasurnya tuh juga ternyata di bagian sebelahnya Mama Ade tuh berantakan banget. Sampai akhirnya Bude aku tanya kan, Mama kenapa gitu? Gak tahu, aku semalam tidur gak enak banget, mimpinya gak enak, dia bilang kayak gitu. Mama gak kenapa-napa, Mama gak jatuh kan dari kasur gitu. Enggak, seingatku aku cuman gak enak aja, aku pusing sekarang, katanya kayak gitu. Yaudah akhirnya, yaudah-yaudah gitu kan. Dikasih makan, selesai. Singkat cerita, akhirnya Mama dia bilang lagi sama Bude aku, coba tolong dikumpulin dong adik-adikmu, disuruh pada kumpul gitu. Kenapa mah gitu? Gak apa-apa, belum tentu lagi aku bisa ngobrol sama kalian semua kayak gitu. Akhirnya ya udah diturutinlah keinginan Mama De untuk manggil adik-adiknya dari budeku ini. Akhirnya budeku manggil adik-adiknya dan di hari Sabtu akhirnya mereka datang. Budeku, kakaknya om aku dan om aku, mereka ini 3 bersaudara. Nah, saat mereka lagi berkumpul, ini Sabtu malam, Mama De bilang, kalian akur-akur. Kalian jangan sombong sama tetangga. Jangan pernah putus ngasih sodakoh buat orang-orang yang butuhkan. Gak boleh sombong. Nanti hari Senin, di sini bakalan rame. Kalian jangan pulang dulu. Yang penting kalian harus bareng-bareng, gak boleh berantem. Ini Mama ngomong apa sih? Kayak gitu kan. Dan akhirnya, udah gak apa-apa, dengerin aja Mama gitu. Kalian jangan pulang dulu sampai hari Senin. Karena di sini akan rame. Kalian akan gelar tiker, kalian akan ngasih sodakoh lagi buat orang-orang yang butuhkan di sekitar sini, katanya kayak gitu. Ah, Mama ngaco aja, kata anak-anaknya kayak gitu. Ya udah akhirnya dibiarin aja dan mereka benar nggak pulang ke rumah masing-masing, nggak pulang ke kota masing-masing. Mereka stay sampai hari Senin di situ. Dan benar aja ternyata hari Senin itu Mama Ade meninggal. Ya mungkin bagi anak-anaknya, walaupun mereka nggak prepare karpet segala macam, mereka setidaknya sudah memenuhi keinginan Mama Ade untuk stay di Bandung sampai hari Senin. Dan akhirnya karena Mama De meninggal, mau gak mau apa yang Mama De bilang kemarin ya harus dilakuin gitu. Gelar tikar, terus undang tetangga-tetangga, kasih makan, kasih sodako, segala macam. Sudahlah, pada saat itu mereka akhirnya mengikhlaskan karena mungkin sudah tahu akan terjadi seperti ini, sudah memperkirakan, tetapi yang mereka pikir Mama De udah tenang, Mama De udah ngerasa rilis gitu, apa yang semua udah di dalam tubuhnya udah keluar, dan Mama De juga abis marah-marah juga sama leluhur kayak gitu, mungkin udah tenang di sana kan. Ternyata itu belum sampai di situ. Seminggu kemudian, di saat anaknya Mama De yang pertama, which is kayak bude aku itu, sama suaminya kan tinggal di rumah Mama De. Suatu malam, suaminya lagi kerja di satu ruangan yang dimana biasanya itu tempat Mama De suka berdiam diri. Lagi kerja di laptop, tiba-tiba mati lampu. Dar! Pas mati lampu, dia panik karena belum di-save yang dia kerjain itu. Akhirnya dia langsung refleks copot kabel dari laptop itu yang dari listrik karena takut tiba-tiba nyala dan ngehang atau rusak kan. Pas saat kabelnya dicabut, tak gitu, tiba-tiba lampunya nyala, laptopnya nyala, dan yang keluar bukan kerjaannya si pakde aku, tapi tulisan Arab gundul. Dia kaget kan, ini apa gitu, muncul dari mana? Dia nggak pernah punya file Arab gundul. Sampai akhirnya dia langsung refleks ngeprint. Pas lagi ngeprint, selesai, keluar, dan ternyata ada beberapa lembar kayak gitu. Langsunglah pakde aku ini lari ke budeku. Dia bilang, "Mah, ini ada apa? Ini apa tulisan ini? Aku gak bisa baca," katanya kayak gitu. Budeku juga kaget, apa ini gitu. Akhirnya mereka langsung ke rumah salah satu orang yang mereka anggap bisa lah untuk baca Arab gundul. Dan lumayan terkenal juga di daerahnya Mama De gitu. Dan pas dikasih ke orang yang pintar ini, tanda kutip ya, itu si bapak ini kaget juga. Dia bilang, "Kalian dapat ini dari mana?" katanya gitu. Diceritain lah kronologisnya dapat dari mana. Terus dikasih tahu, "Kalian ajak adik-adik kalian datang lagi ke sini. Ini harus saya omongin di depan kalian semua, enggak bisa saya cuma ceritain di satu pihak karena nanti akan ada kesalahpahaman atau saya takut ini disalahgunakan," seperti itu. Terus akhirnya, "Wah, ini ada apa? Ada apa, Pak?" gitu. "Saya enggak bisa ngomong sekarang," dia bilang. "Harus ngumpul rame-rame." Gitu. Dan akhirnya lagi-lagi budeku manggil adik-adiknya untuk datang lagi ke Bandung. Dan di saat mereka ngumpul, di situ dipanggil juga orang pinternya untuk datang juga. Di situ orang bapak ini bilang, "Terima kasih kalian udah pada ngumpul di sini. Apa yang akan saya bacain di sini, jangan sepenuhnya percaya. Ini adalah kerjaan jin. Ini kerjaan jin yang mainin emosi kalian. Tapi bagaimanapun juga saya harus menceritakan ini." Kayak gitu. Bingung kan ada apa nih gitu. Pas dibacain, ternyata di surat itu Mama D bercerita. Di surat gundul itu, di Arab gundul itu, ternyata itu katanya Mama D. Di mana di surat itu Mama D bercerita tentang apa yang terjadi di dalam kubur. Mama D bilang, "Di sini suka dingin. Di sini suka lembab. Kadang basah, kadang kering. Kadang suka ada yang teriak." Sumpah gue merinding. "Ada yang teriak, ada yang nangis, ada yang tanya-tanya ke aku sambil marah, kadang baik, kadang lembut. Kadang tiba-tiba ada suara gemercik air udah mau sampai ke telingaku. Tapi pas aku tengok gak ada apa-apa. Ada suara semacam kayak suara binatang." Pokoknya detail banget. Sumpah, gue gak tahu ya itu detailnya kayak gimana. Tapi yang jelas, di surat itu Mama De bilang, "Kalian," ini ngomong ke anak-anak ya, "kalian gak boleh berantem. Kalian udah ada porsinya masing-masing." Di situ Mama De menceritakan, memberitahu ada satu berangkas yang anak-anaknya gak pernah tahu itu ada. Dan di situ Mama De ngasih kode. Nah, disitulah mereka yakin kalau itu benar-benar Mama De. Sampai akhirnya berangkas itu dicari rame-rame dan ketemu, dan memang sudah ada porsinya masing-masing. Aku nggak tahu ya. Kenapa aku nyeritain ini? Tapi yang jelas, mungkin buat pesan aja kali ya buat kita yang masih hidup gitu. Kalau bisa kita tuh hidup sebaik-baiknya aja deh gitu, karena kita tuh nggak akan pernah ada yang tahu di dalam kubur tuh kita akan kayak gimana gitu. Dan yang paling sedihnya, di dalam surat itu Mama De bilang kalau sumpah gue merinding banget demi Allah. Jadi Mama De bilang dari kakinya Mama D itu suka apa ya? Kayak ngerasa lembab, terus mati rasa, suka tiba-tiba ada yang teriak kencang banget, sampai Mama D tuh nggak berani jawab apapun yang suara itu tuh omongin gitu. Dan bahkan denger suara itu ngomong aja Mama D bilang rasanya tuh badan panas kayak gitu. Gue nggak tahu sih, gue banyak mungkin dari kalian yang bertanya dan gue nggak tahu jawabannya kayak gimana. Cuman gue ngerasa pengen ceritain ini aja karena mungkin bisa jadi pelajaran buat kita semua sih. Ya kita sih ya sebagai umat beragama gitu, setidaknya kita punya Tuhan. Memang sih kita harus percaya bahwa alam gaib atau kegiatan seperti itu memang ada gitu. Tapi bagaimanapun juga kita ya tetap harus apa ya, tetap harus berpegangan sama Tuhan aja sih gitu. Dan walaupun manggil orang pintar dan ada, memang ada keluarga yang masih berpegang pada kegiatan mistis seperti itu, memang ada gitu. Walaupun gak bisa dipungkirin ya memang benar-benar terjadi ada kayak gitu. Tapi kejadian yang tadi aku ceritain itu mudah-mudahan sih bisa jadi pelajaran aja ya buat kita, supaya kita tuh gak jauh-jauh deh dari Tuhan gitu. Mau ada kisah segaib apapun, mau ada tawaran semenggiurkan apapun terkait dengan hal-hal seperti itu, udahlah kita berpegang aja sama agama yang kita pegang. Kita percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Kita punya pedoman Al-Qur'an ya. Kalau aku bilang sih kita lebih baik ke situ aja sih. Gitu. Tapi aku juga enggak bilang itu enggak ada, tapi sebaiknya kita tetap ajalah ke Allah gitu. Karena satu hal sih yang paling penting, hal-hal seperti itu tuh dilarang sih di agama. Itu jelas-jelas musyrik atau syirik semacam itu, dan hal itu tuh yang paling dibenci sama Tuhan seperti kita tahu di agama kita gitu. Ya itu tadi cerita dari aku, Timot Anantia. Sebelumnya aku juga udah punya sumbang cerita di DC What I See, judulnya KKN Louis Goong on the radio, terus nenek. Dan maaf kalau nggak salah ya judulnya. Buat kalian yang belum pernah dengerin, langsung aja dengerin di Spotify, di Do You See What I See, di podcastnya kami, atau di YouTube-nya Do You See What I See.